Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Marrëveshja finale Kosovë-Serbi është më e mundshme në administratën Biden, thonë analistët. Degradimi i lumenjve kontriboi në përmbytjet e këtij muaji në Kosovë. Bizneset në Maqedoninë e Veriut janë të pak kënaqura me ndihmën ekonomike të qeverisë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë betimin të mërkurën. Përballë sfidave të mëdha në vend, prioritetet e tij vitin e parë pritet të jenë luftimi i pandemisë së koronavirusit dhe rritja e ekonomisë, thon analistët. Sa i përket Ballkanit, njohësit e rajonit thonë se nën udhëheqjen e Bidenit, arritja e marrëveshjes përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë është më e mundshme. Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Ekspoze të kësaj jave. E dëgjojmë bashkë.
That a united Kosovo undivided is absolutely essential. It's a basic building.
Kështu ka deklaruar Joe Biden një vit pasi Kosova ka shpallur pavarësinë. Cila do të jetë çësia e tij tani kur është në krye të shtëpisë së bardhë dhe kur Kosova dhe Serbia po shqyrtojnë modalitetet për arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Kosova e konsideron SBA-n si aleatë kyçe dhe garantuese të sigurisë. Ajo merr pjesën më të madhe të ndihmës amerikane për Ballkanin dhe dy vendet bashkëpunojnë në një varg çështjesh të sigurisë. Ka qenë 24 mars i vitit 1999 kur presidenti atëhershëm amerikan Bill Clinton i është drejtuar kombit të tij për të njoftuar nisjen e sulmeve të NATO-s kundër caçeve të ushtrisë serbe, me qëllimin e vetëm ndalje në dhunës në Kosovë.
Nëse presidenti Milošević nuk do të bëj paqe, ne do t'i kufizojmë aftësitë e tij për të bërë luftë. Kjo nuk është luftë në kuptimin tradicional. Është sulm me tanke dhe artileri ndaj një populli shumë të pambrojtur, udhëhecit të cilit tashmë janë pajtuar për paqe.
Më pak se një dekadë më vonë, në 17 shkurt të vitit 2008, Kosova ka shpallur pavarësinë dhe menjëherë pas presidenti i atëhershëm amerikan George W. Bush e ka njohur atë si shtet të pavarur dhe sovran.
Të dielën populli i Kosovës shpalli pavarësinë. Ai ka kërkuar njohjen diplomatike nga SBA-ja dhe SBA-ja e ka njohur zyrtarisht Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran.
Në udhëheqjen e presidentit amerikan Barack Obama nga viti 2009 deri më 2017, zëvendësi i tij Joe Biden ka vizituar dy herë Kosovën, më 2009 dhe 2016. Në të dyja rastet ai ka theksuar mbështetjen e palëkundur të SBA-s për Kosovën shtet.
Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë, njohja e pavarësisë së Kosovës është e pakthyeshme, nuk do të ndryshojë.
Në udhëheqjen e presidentit Donald Trump, Kosova ka arritur një marrëveshje për normalizim në marrëdhënieve ekonomike me Serbinë. Administrata Trump e ka konsideruar këtë marrëveshje si historike dhe si shenjë e angazhimit të Washingtonit në rajonin e Ballkanit. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë betimin më 20 janar. Ai ka shërbyer me vite në Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë dhe ka histori të gjatë të përfshirjes në Ballkan. Biden në vitin 1999 i ka mbështetur sulmet ushtarake të NATO-s kundër Serbisë, ndërsa më 1995 ka qenë bashkësponsorizues i një projekt ligje të Senatit për t'u hequr embargon e armëve boshnjakëve që luftonin kundër serbëve. Në tetor të vitit të kaluar, derisa ka qenë kandidat për president, Biden ka publikuar letra të mbështetjes për Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën dhe Shqipërinë. Në letrën për Kosovën me tjera, shështën se Biden do të punojë në partneritet me Bashkimin Evropian për të ringjallur dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me qëllim të lehtësimit të një zgjidhje stabilizuese midis dy vendeve, të drejtë të gjithë përfshirëse, që respekton integritetin territorial të Kosovës dhe sjell njohje të plotë të ndërsjell. Këtë javë i emëruar i presidentit Biden për sekretar të shtetit Antony Blinken ka folur me tone pozitive për angazhimin e administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump në lidhje me raportet Kosovë-Serbi. Gjatë një seancë të konfirmimit të mbajtur në Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, Blinken është pyetur nga senatori Ron Johnson për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar në Washington.
E përmendët punën që është bërë për Kosovën dhe Serbinë. Unë Eduard Rokas atë. Presidenti ka kaluar shumë kohë në këto vende dhe mendoj se beson në gjërat që mund t'i bëjmë për ta bërë Kosovën të lëvizë përpara e me shpresë edhe Serbinë.
Charles Kapçen nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara thot për ekspozencë se marrëveshja ekonomike është një fillim i mirë, por se duhet shumë punë për të arritur normalizimin politik. Kapçen nuk e përjashton mundësinë që presidenti Biden të angazhohet edhe personalisht në këtë çështje.
You know, Biden is someone who believes very much in personal diplomacy.
Biden është dikush që beson shumë në diplomacinë personale. Ai beson në shpërvjeljen e mëngëve dhe në përpjekjet për të arritur përparim. Unë mendoj se ekipi i tij do të përfshihet në përpjekjet për përmirësimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Dhe në një pikë mendoj se do të shihni edhe angazhimin e tij personal në këtë proces. Ai një lojtar. Ai ka një histori të gjatë angazhimit në rajon. Në Kosovë ka një rrugë me emrin e djalit të tij. Pra ai ka interes politik, diplomatik dhe personal në rajon. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike është një hap i rëndësishëm, por vetëm hapi i parë. Marrëveshja ekonomike nuk bën që pjesët politike të zënë vend natyrshëm. Unë mendoj se për të ardhur deri te normalizimi, deri te njohja diplomatike e Kosovës nga Serbia, do të duhet shumë punë.
Kapçen pret që administrata e Bidenit, ndryshe nga ajo e Trumpit, të bashkëpunojë më shumë me Bashkimin Evropian, jo vetëm sa i përket rastit midis Kosovës dhe Serbisë, por edhe në çështje të tjera. Administrata do të punojë në hap me Evropën, thot Kapçen. I pyetur nëse pret që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshjen përfundimtare gjatë mandatit të Bidenit, Kapçen përgjigjet.
I think it's in the realm of the possible, yes.
Mendoj se është në sferën e sëmundshmes, po, unë jam prej atyre që në një farë mënyre, e din se ku do të përfundoj kjo histori. Për mua, çështja e integrimit të Ballkanit në institucionet atlantike është çështje kohe. Kemi filluar të shohim procesin e tillë me Slovenin, me Kroacin, pastaj me Malin e Zi, me Maqedoninë e Veriut dhe Shqiprin. Janë edhe disa pjesë të mbetura të enigmes që duhet të zgjidhen. Unë mendoj se kur keni një rajon të tërë që lëviz në drejtim të veçantë gjeopolitik, ai do të vazhdoj të lëviz në atë drejtim. Mendoj se perspektiva integrimit në Evropë, hyrja në këshillat evropian dhe tregjet evropiane do të mbizotroj edhe në Serbi dhe do t'i bindim serbët të marrin vendime të vështira dhe të pranojnë se Kosova është shtet i pavarur dhe nuk është më pjesë e Serbisë.
Tanja Domi, eksperte për Ballkanin në Universitetin e Kolumbias, thot për ekspozencë se Biden ka njohuri për këtë rajon më shumë se çdo politikan tjetër në Amerikë që nga koha e presidentit Bill Clinton. Domi nuk është e sigurt nëse marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë për çështje ekonomike do të shpëtojë pa u ndryshuar, por është optimiste se dy vendet do të arrijnë një marrëveshje përfundimtare gjatë mandatit të Bidenit.
I think that that's the goal. I mean, sovereignty.
Mendoj se ky është synimi, shtetësia, sovraniteti. Mendoj se do të jenë synimi që bashkëpunëtorët e Bidenit do të duan të ndjekin. Kjo ka nisur edhe nën administratat e kaluara dhe mendoj se është e rëndësishme edhe për stabilitetin e rajonit.
Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve gati që një dekadë. Bisedimet janë ndërmjetësuar vazhdimisht nga Bashkimi Evropian, ndërsa janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Administrata Trump ka pasur të dërguarin e saj të posaçëm në bisedime ambasadorin Richard Grenell. Dy ekspertët për Ballkanin, Charles Kapçen dhe Tanja Domi, thonë se është ende herët të dihet nëse administrata Biden do ta ketë të dërguarin e saj. Por Kapçen mendon se në tryezën e bisedimeve duhet të jetë gjithçka.
You know, I think it really is an open book.
Është vërtet një libër i hapur. Gjithçka duhet të jetë në tryezë. Ka shumë njerëz që mendojnë se një lloj shkëmbimi territorial është i papranueshëm. Unë jam prej atyre që nuk shpresojnë në këtë shkëmbim territorial, por përse të mos lihet si pjesë e bisedimeve, nëse mund të çojë në marrëveshje dhe mund të jetë një komponent i rëndësishëm për paqe të qëndrueshme midis dy palëve.
between the two parties.
Në vitin 2009, Biden, atë botënën, presidenti i Shteteve të Bashkuara, ka deklaruar kështu.
Një Kosovë të tërë dhe e bashkuar është kërkesa minimale, përsa i përket politikës së SBA-s.
Analistët megjithatë thonë se prioriteti Bidenit në vitin e parë do të jetë vetë SBA-ja, trajtimi i pandemisë së koronavirusit, hapja vendeve të punës. Kjo edhe mund t'i përshtatet Kosovës, e cila po ashtu po vuan pasojat e pandemisë, ndodhet në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe madje nuk ka as ambasador në Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe në disa kryeqendra të tjera. Serbia në anën tjetër vazhdon të balancojë midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Dy palët nuk janë takuar qysh në shtator.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë vitit të kaluar është rritur vlera e dërgesave të qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Familjarë që kanë pranuar para nga të afërmit që jetojnë jashtë Kosovës thonë se pa ndihmën e tyre nuk do të mund t'i përballonin shpenzimet e nevojshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Ismail Rusaj nga komuna Klinës që jeton në Prishtinë që 3 vjet më radh pranon para nga djaliti 21 vjeçar që jeton në shtetin e Italisë. Ai ndërkashtu se gjatë vitit kaluar djali ka dërguar me shumë para për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Rusaj mbi 50-at ka dhe 3 fëmijë të tjerë në Kosovë. Dy vajzat dhe një djal kanë të përfunduar fakultetet të ndryshme në Universitetin e Prishtinës, por si që thot ai nuk ka ndonjë punë të qëndrueshme. Djali që ka përfunduar fakultetin juridik punon kamarier në një restorant, kurse dy vajzat në qendra tregtare. Me gjithë faktin që në familje marrin tri paga mujore, Rusta i thot se po të mos ishte ndihma financiare nga djali që jeton në Itali, nuk do arrinin të mbulonin shpenzimet e nevojshme për jetë.
Po profesor si jo, çfarë ka 500.000 euro. Jo, po ku sa jashtë jo, shumë. Po të porë shpenzimet, çto jetojmë me qirash në banesë, rrim.
Rusta jeton në një banesë me qira në një nga lagjet të Prishtinës. A i thotë se me pagat të 3 fëmijëve që punojnë në sektorin privat, do kishin mundësi të jetoni në fshatin e titë lindjes, por jo në Prishtinë.
Jo, Prishtinë jo në fshatin, në fshatin të disyshtë në Prishtinë jo, në veshme robetojt jo.
Jo vetëm djali Ismail Rustajt ka dërguar para në Kosovë. Vlera përgjithshme parave të mërkimtarve me prijardhin nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, nga muaj janar deri në muaj nëntor të vitit kaluar, ka rritur në rreth 900 milion euro. Vlerat më të larta sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës kanë qenë në muajin maj me 104 milion euro dhe në muajin tetor me 99.4 milion euro. Kurse në vitin 2019 shuma remitencave ka qenë 851 milion euro. Lirim Krasniqi, ulumtuese dhe analisti politikave në organizatën Ngërmim që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radio Evropa Lirë se remitencat përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla.
Një element shumë të rëndësishëm të mirëmbajtjes së ekonomisë kosovare, por edhe një mirëmbajtje së paqes sociale. Duke pasur parasysh që remitencat përbëjnë rreth 15% të BDP-s vendor.
Krasniqi thotë se shumica mjeteve financiare të dërguara nga qytetarët e Kosovës të shpenzohen për konsum.
Dhe fatkeqësia e kësaj është se ato dalin pa jashtë Kosovës, duke pasur parasysh që shumica e produkteve të konsumit ditor vijnë nga importi.
Përveç remitencave, mërkimtarët kanë dërguar para edhe në buxhetin e Kosovës në mënyrë që të ndihmojë qeverinë për ta luftuar pandeminë COVID-19. Mbi 717.000 euro janë grumbulluar nga ndihmat e ardhura nga diaspora, tha për Radion Evropa Lirë drejtori i thesarit të Kosovës Ahmet Ismaili. Nga këto mjete, shuma prej 667.000 euro janë pranimet e jashtme, kryesisht diaspora, dhe shuma mbi 50.000 euro janë pranime nga qytetarët brenda Kosovës. Nga këto mjete, 511.000 euro janë alokuar në fondin për menaxhimin COVID-19 të Ministrisë së Shëndetësisë në kategorinë shpenzimeve kapitale, kurse 206.000 euro të tjera janë bartur në buxhetin për vitin 2021, të cilat do shpenzon vetëm për menaxhimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Ndima nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mergimtarve ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 12 prill të vitit të kaluar. Një muaj pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, se mundjen që shkakton koronavirusi, Kurti përmes një videomesazhi ka kërkuar nga mergimtare që të ndihmojnë qeverinë me mjete financiare për ta luftuar së mundjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova në javën e parë të janarit është përfshirë nga vërshime të mëdha të cilat kanë shkaktuar edhe dëmë të mëdha. Por të mos u përsëritur një situatë e tillë, ekspertë të fushës rekomandojnë që urgjentisht të investohet në rregullimin e shtretërve të lumenjve. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Lumenjet si Drini, Sitnica, Morava e Binqës e lumenjtë të tjerë në Kosovë mund të përmbytin vendbanime të tëra kur dalin nga shtrati, por për të evituar dëme të mëdha në të ardhmen, hidrologu në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës Bashkim Kastrati thotë se urgjentisht duhet të rregullohen dhe mbrohen shtretërit e lumenjeve. Kastrati shton se shtretërit e lumenjeve nuk janë në gjendje të mirë fizike, gjë që sipas tij po shkaktohen vërshime të mëdha dhe po krijohen dëme tek vendbanimet përreth lumenjeve. Vëshimet e fundit që ishin në Kosovë, thot Kastrati, duhet të jenë një alarm për autoritetet që të marrin masa për parandalimin e fatkeqësive të tilla.
Si pasëm, jashtëzakonisht një situatë rënduar apo një situatë të vështirë, fillimisht meteorologjike me rreshtje të rënda, pastaj kemi pasën natyrisht edhe një situatë të rënd hidrologjike të shkaktuar prej vëshimeve të cilat kanë ndodhur në përdisë zona të Kosovës. Kësaj situate i ka paraprirë edhe mos mirëmbajtja e rregullt e shtretëve të lumenjve.
Sipas Kastratit, fatkeqësia më e madhe është që edhe aty ku ka pasur ndërhyrje apo mirëmbajtje nëpër segmente të caktuara lumore, në disa raste është bërë në mënyrë të gabuar apo jo të drejtë.
Dhe kjo ka shkaktuar domethënë që të kemi edhe erozion edhe shëmbje të shtret gjithsesi të brigjeve të lumenjve. Këtë po ndërlidhi me prerjen e drujve dhe ajo është e parqyshme e panevojshme në raste të tilla. Në mbajtja nuk kupton ndërhyrjet teknike në përvendet gjithsesi në propozicionet apo në profilet caktuara lumore ku është e nevojshme.
Më i atakuari në vërshimet e fundit që ndodhen në Kosovë sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ishte sistemi lumor i Drinit të Bardh, ku nivelet e ujit arritën kuota maksimale. Nga rreshtet e fundit atmosferike doli nga shtrati dhe lumi Sitnica, i cili shkaktoi vërshime të mëdha në rajonin e Vushtrisë. Kryetari i komunës së Vushtrisë Xhafer Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se për të parandaluar një situatë të tillë të vërshimeve, në të ardhmen duhet të intervenohet urgjent në rregullimin e argjinaturave të lumit Sitnica.
Është domosdoshme që qeveria e Republikës së Kosovës tani të marrë vendim për të sanuar komplet argjinaturat e lumit Sitnica, të cilat vitet të dhjeta kur janë ndërtuar më nuk është investuar nga Ministria e Ambientit, e të cilat e kanë përgjegjësi ligjore mirëmbajtjen e lumenjve dhe mirëmbajtjen e argjinaturave të lumenjve.
Tahiri thotë se do të bëjnë një komision të veçantë të komunës për të vlerësuar argjinaturat e lumit Sitnica, si do të bëjnë një kërkesë që të ndahen mjete për ndërhyrjen e argjinaturat e lumit Sitnica, që në të ardhmen të mos ketë vërshime të kësaj natyre. Një raport i vitit 2018 i publikuar në vefaqen e Ministrisë së Ambientit kishte rekomanduar që të realizohen studime detale për ngritjen e objekteve inxhinierike në vendet e identifikuara për mbrojtje nga erozioni dhe vërshimet. Taf Veselaj, udhëheqës i sektorit për monitorim dhe vlerësim të mjedisit në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se forma e degradimit të lumenjeve ka ndikuar dhe do të ndikojë edhe në daljen e tyre nga shtretrit dhe pastaj vërshimet janë evidente. Sipas studimit dhe vlerësimit që ka bërë kjo agjenci për mbrojtjen e mjedisit, janë të degraduara mbi 1400 hektar sipërfaqe të shtretërve të lumenjeve në tërë Kosovën. Qeveria e Kosovës shton Veselaj, pjesën më të madhe të investimeve në mjedis e ka orientuar përmes buxhetit për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Por gjithashtu dhe komuna dhe institucionet tjera një pjesë të buxhetit e orientojnë në projekte mjedisore. Investimet kapitale në mjedis sipas tij në vitin 2019 ishin në rreth 50 milion euro. Vërshimet e fundit në Kosovë shkaktuan dëme të mëdha tek ekonomitë familjare, biznesët dhe në bujqësi dhe në infrastrukturë. Komunat e Kosovës që u prekën nga vërshimet krijuan komisionet për evidentimin e dëmave. Deri më tani ende nuk dihet vlera e saktë e dëmave, por për dëmat e shkaktuara qeveria në detyrë e Kosovës përmes një fondi emergjent ndau 1 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut është duke u hartuar pakoja e 5 të masave ekonomike për t'ju dalë në ndihmë kompanive dhe qytetarëve që kanë pësuar nga pandemia koronavirusit. Nga qeveria thonë se masa do të jenë gjithë përfshirëse, por nuk e japin ende shifrën e mjeteve që do të shpërndahen. Deri tani janë ndarë mbi 700 milion euro. Disa nga udhët ekonomike thonë se masat nuk i kanë dhënë efektet e duhura, andaj edhe kanë dalë me disa kërkesa të tjera. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut po përgatit pakon e 5 të ndihmës financiare për bizneset, por edhe për kategori të ndryshme të goditura nga pandemia e koronavirusit. Nga Ministria e Ekonomisë kanë thënë se ndihmë do të përfitojnë edhe sektorët më të prekur si turizmi, gastronomia dhe shërbimet e hotelerisë, por pasaktësuar shumën që do të ndanë qeveria nga buxheti, meqë siç thonë, në rrjedhjen konsultimet me odat ekonomike lidhur me shpërndarjen e mjeteve financiare. Lidhja odave ekonomike kërkon që mbështetja e shtetit jetë e përhershme, si dhe të përcaktohen protokollet për funksionimin e të gjitha aktiviteteve, të sigurohet ndihme drejtë për drejtë pakthyeshme për transportin, turizmin, kontabilitetin, arsimin dhe institucionet për kujdesin ndaj fëmijëve, si dhe sektorët më të rrezikuar që në të kaluarën ishin mbyllur plotësisht dhe sipas odës tani janë në një situatë shumë kritike, pasi kanë shënuar humbje mes 70 dhe 100%.
Prvata i najznačajna mirka, ku është tia istakna, e predlog da se prodlži mirkata za financijska podrška od 14.500 dinari.
Dy masat e para të propozuara nga lidhja odave kanë të bëjnë me vazhdimin e mbështetjes prej 14.500 denar apo 235 euro për paga dhe kredi pa interese përmes Bankës së Maqedonisë për zhvillim. Ne gjithashtu propozojmë shtyrjen e afateve për dorëzimin e llogarive vjetore dhe raporteve financiare deri në fund të prillit, ndër kërkesat kryesore është edhe përballja me ekonominë jo formale nga subjektet e paregjistruara, ka deklaruar Daniela Arsovska, kryetare e lidhjes së odave ekonomike. Qeveria deri më tani ka miratuar 4 pako të masave në vlerë prej afër 700 milion euro, nga të cilat kanë përfituar bizneset të ndryshme, qytetarë të kategorive më të rrezikuara, por edhe nxënës, ndërsa mjeti janë ndarë edhe për turizëm vendor. Megjithatë, nga lidhja odave nuk janë edhe shumë të kënaqur nga efektet e këtyre masave, meqë siç thonë, shumë kompani kanë falimentuar duke lënë pa punë mijëra persona. Arben Halili nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore thotë se masat ekonomike mund të mos kenë arritur të mbulojnë në përgjithësi humbjet e bizneseve, ashtu siç ka ndodhur edhe në shumë vende të botës, por ndihma ka qenë e mirëseardhur. Megjithatë, ai thekson se pasojat më shumë i kanë djerë punëtorët sesa pronarët e bizneseve, ndërsa këtë ilustron me informacionet e qeverisë se ka shumë kompani që kanë përfituar ndihma financiare, por se ato nuk u kanë shpëndar punëtorëve siç ishte paraparë me planin e qeverisë.
Kam bindje që më tepër nga kriza ekonomike u prekën të punësuarit në kuadër të kompanive sesa kompanitë të cilat kanë vënë qelësin në derë. Çdo herë mund të bëhet më mirë dhe qeveria do jetë në gjendje të plotësoj në nivelin e kënaqshëm të themi, me ato mundësi që ka, nevojat e kërkesat e komunitetit të biznesit, vetëm kur të njëjtat kërkesat të merren parasysh nga ata të cilët drejt presidentit tangohen.
Thot Halili, ai vlerëson se problemet të shkaktuara nga kriza me pandeminë do të fillojnë të zbuten me përmirësimin e gjendjes epidemiologjike, por thekson nevojën e përkushtimit të qeverisë ndaj investimeve kapitale si mundësi e vetme për rimëkëmbjen ekonomike të vendit.
Qeveria në përgjithësi, por edhe ministritë përkatëse në veçanti, duhet të jenë thellësisht të përqendruara në realizimin e investimeve kapitale. Vetëm investimet kapitale do gjenerojnë vendet të reja punës, do gjenerojnë angazhim të fuqisë punëtore më të madhe, do mundësojnë që edhe kompanitë vendore të përfshihen në realizimin e projekteve të ndryshme kapitale në vend, qoftë në infrastrukturë, në ndërtim të shkollave, qoftë në investime të tjera kapitale.
Thotë Arben Halilin nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Shëndetësisë Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçi, është arsyetuar se vonesa në furnizimin me vaksina ka të bëjë me presionin që ka aktualisht kompania amerikane Pfizer nga shumë vende të botës. Nga kjo kompani pritet të arrijnë edhe vaksinat e para në Maqedoninë e Veriut. Të parët që do të vaksinohen janë mjekët, të cilët thonë se paraprakisht duhet të bëhen analiza se sa prej tyre veçmë kanë zhvilluar antitrupa ndaj koronavirusit. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Maqedonia e Veriut mbetet në pritje të arritjes së vaksinave kundër COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi të premten para gazetarëve ka theksuar se është në procedurë regjistrimi i vaksinave në Serbi, të cilat ky shtet i ka premtuar Maqedonisë së Veriut si donacion.
Vçira jam me razgovor so na predstavništvo to në Pfizer vë Beograd, ko ishtë praka.
Mbërmjen në djeshme kemi patur biset me përfajsuesit e Pfizer në Beograd, që praktikisht është ndërmjetësues me zyrën e avokaturës në New York. Atje popunohër në dy marveshje. Fillimisht në draft marveshjen ton për 800.000 doza tona të vaksinës dhe së dyti për lejen që autoritetet serbe të na japin fajle që ne të mund të importojnë vaksinat nga vëndi tyre. Do të bisedoj me Pfizer edhe sot. Na treguen se janë në presion të madh nga të gjitha vendet. Kjo është arsye nga dalsimi të procesit, ka theksuar ministri i shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipçi, duke nënvizuar se vaksinat mund të arrijnë edhe pa arritur të miratohen ndryshimet e ligjit për furnizim me barna.
Izmenata vo zakonot za lekoj doajja pose specifično të barenje na kompanijata Pfizer.
Ndryshimet në ligjën për barna vijnë pas kërkesës specifike të kompanisë Pfizer, e cila është sjell në nivel global dhe ka të bëjë me produktin konkret. Kjo është vaksina kundër COVID-19. Më duhet të potencoj se ajo nuk është as pak penges që vaksina të vijnë në vend dhe kjo është biseduar me përfaqësuesit e Pfizerit, pasi në ligjin aktual ka mekanizma të cilat janë përdorur edhe paraprakisht edhe për vaksina, por edhe për produktet e tjera, ka theksuar ministri i shëndetësisë Venko Filipçi. Ndryshimet ligjore në ligjin për furnizime kanë pasuar pasi nuk lejohet përdorimi i barnave të cilat vijnë pa përfaqësues të autorizuar në vend, e të cilat obligohen që të marrin përgjegjësi në rast se barnat, përkasisht vaksinat, mund të kenë efekte të padëshirueshme eventuale në shëndetin e qytetarëve. Ministri i shëndetësisë Venko Filipçi ka theksuar se në Maqedoninë e Veriut virusi COVID-19 nuk ka pësuar mutacion. Të parë që do të vaksinohen janë punonjësit në shëndetësi. Mjekët thonë se para se të filloj vaksinimi, duhet të bëhen analiza se sa për tyre kanë antitrupa të virusit 19 pasi një pjesë e madhe e tyre veçëm janë shëruar nga infekcioni koronavirusit. Mikrobiologu Nikola Panovski nga Fakulteti i Mjekësisë në Shkupë thotë se shpreson që përmes imunitetit kolektiv dhe vaksinimit të popullsisë, gjatë kësaj vere vendi të mund të kthehet pjesërisht në normalitetin e para pandemisë. Në aspektin mjekësor, mendoj që na e të arrim një imunitet më të madh kolektiv gjatë kësaj vere, pasi jemi një vend me popullsi të vogël. Me vaksinimin shpresoj se dikur në fund të verës të mund të kthehemi të paktën 80% në normalitetin që ishim mësuar para pandemisë, dhe në vjesh nxënësit të mund të kthehen në bankat e shkollës, thot Panovski. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, koha në fundit ka shënuar rënje numrit të infektuarve me koronavirus brenda ditës. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 72 raste pozitive me COVID-19 dhe 13 viktima, ndërkohë që janë shëruar 1023 pacient, duke e quar kështu në total numrin e të shëruarve në 74.800, përderisa mbeten rreth 12.000 raste aktive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.